Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Ijumaa ya Agosti mosi mwaka 2014, tukianza wiki ya unyonyeshaji duniani, utakuwa nami Joshua Mali. Tuanzie na masuala ya afya. Wakati ugonjwa wa Ebola ukiendelea kuenea na kusababisha vifo huko Afrika Magharibi, mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO na wadau wengine wanafanya mkutano huko Guinea Conakry kuzindua mpango wa haraka kudhibiti ugonjwa huo uliosababisha vifo vya watu 729 hadi sasa, kati ya zaidi ya visa 1300 vilivyoripotiwa. Asumta Masoi na taarifa kamili.
Mpango huo mpya pamoja wa dola milioni 100 ni sehemu ya kampeni za kimataifa, kikanda na kitaifa za kudhibiti Ebola inayoendelea kukumba Liberia, Guinea na Sierra Leone tangu mwezi Machi mwaka huu, huku nchi jirani zikiwa na hofu ya kupata maambukizi. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Margaret Chan amesema hofu hiyo inahitaji harakati mpya, ikiwemo kuongeza rasilimali fedha na watendaji wa afya, kwani tayari nchi zilizokumbwa na ugonjwa huo zimeainisha mahitaji yao na WHO sasa inatafuta usaidizi wa kimataifa kusongesha mbele utekelezaji wa mpango huo. Mahitaji kwa mujibu wa mpango huo ni pamoja na mamia wa huduma wa afya kwenye maeneo yenye maambukizi ili kutoa tiba na kuzuia maambukizi mapya na kuongeza mfumo wa utambuzi wa ugonjwa huo kwa nchi jirani. Domingo Simeo Pereira ni waziri mkuu wa Guinea-Bissau.
You know that West African coast.
Tunafahamu kwamba pwani ya Afrika Magharibi inakabiliwa na Ebola. Kwa hivyo sisi tunachukua hatua za kuzuia kiwango cha maambukizi ya ugonjwa huu na kuhakikisha kwamba ugonjwa huu kiibuka hapa Guinea-Bissau, tutakuwa na uwezo wa kutoa huduma hiyo ipasavyo.
Huko Mashariki ya Kati, pande zote husika kwenye mzozo huko ukanda wa Gaza zilikubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku tatu, lakini jeshi la Israel limedai kwamba kikundi cha Hamas hakijaheshimu makubaliano hayo. Taarifa zaidi na Priscilla Lokont.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry walitangaza Alhamisi usiku kwamba pande zote zilikubali kusimamisha mapigano kwa kipindi cha saa 72 kuanzia Ijumaa asubuhi kwa misingi ya kibinadamu. Akizungumza na waandishi wa habari hapa New York, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stéphane Dujarric amesisitiza umuhimu wa sitisho hilo akisema,
"The ceasefire is critical."
Sitisho la mapigano ni muhimu sana ili kuwapa raia muda wa kujizuilia na ghasia. Wakati huo raia wa Gaza watapata msaada wa kibinadamu wa dharura na fursa ya kutekeleza shughuli za msingi, zikiwa ni kuzika maiti, kutibu majeruhi na kutafuta vyakula.
Mapema leo Ijumaa, Robert Seri ambaye ni mratibu maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu Mashariki ya Kati amearifu kwamba jeshi la Israel limeripoti kuwa askari wake wawili wameuawa katika kitendo kinachoonekana kuwa kinyume na makubaliano hayo. Wakati huo huo, mashirika ya kibinadamu yametoa wito kwa kufadhili msaada wa kibinadamu Gaza. Dola milioni 369 zinahitajika ili kuwapatia mahitaji ya dharura raia milioni 1.8 wa Gaza.
Kama nilivyokujulisha kwenye utangulizi, leo ni mwanzo wa wiki ya unyonyeshaji wa watoto duniani, ambapo shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limesema hiyo ni mojawapo ya njia bora zaidi na rahisi ya kukuza watoto wenye afya na familia thabiti. Maudhui ya mwaka huu yanaoanisha unyonyeshaji na mafanikio ya malengo ya maendeleo ya milenia ya Umoja Mataifa. Katika salamu zake, mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Anthony Lake amesema mtoto anaponyonya maziwa ya mama saa moja tu baada ya kuzaliwa kunaweza kuzuia kifo cha mtoto mmoja kati ya watano, pamoja na kuepusha utapiamlo wa utotoni. Hata hivyo, UNICEF inasema ni watoto wachache sana wanaopata fursa hiyo ya kunyonya maziwa ya mama baada ya kuzaliwa, na ni wachache zaidi wanaopata fursa ya kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee kwa miezi sita ya mwanzo wa uhai bila kupatiwa chakula kingine. Biteri Wefwafwa ni msimamizi wa kitengo cha lishe Wizara ya Afya nchini Kenya.
Kama watoto wetu watanyonya na tuwakinge na magonjwa, hawakui wagonjwa kila wakati, wakue vyema, hawana utapia mlo, mama pia awe na afya njema kwa ajili wakati ananyonyesha mtoto, pia hata mama afya yake inaendelea kuwa mzuri kwa ajili unajua ile tumbo ya mama kishaza inatakikana irudi haraka kwa nafasi yake, akinyonyesha uwe inarudi haraka kwa nafasi yake. Hiyo yote tunasema maziwa ya mama ya bamba.
Endelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Na punde ni makala kuhusu mpango wa elimu kwa waliokosa MEMKWA nchini Tanzania. Baki nasi. Kikao cha tano cha kamati inayoshughulikia masuala ya wazee kinamalizika leo hapa kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa mjini New York, kikimulika masuala ya haki za binadamu za wazee. Taarifa kamili na John Rono.
Kamati hiyo inayoshughulikia haki za wazee iliundwa kufuatia azimio namba 65 mkwaju 182 la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mnamo Disemba mwaka 2010. Katika kikao hiki cha tano kilichoanza mnamo tarehe 30 Julai, kamati hiyo imekuwa ikizingatia mkakati wa kimataifa iliyopo kuhusu haki za binadamu za wazee na kujaribu kutambua upungufu au dosari iliyopo katika mkakati huo na njia bora ya kukabiliana nayo. Kikao cha leo pia kimekaribisha mwenyekiti mpya wa kamati hiyo, Birosita Confelmate wa Chile, ambaye aliteuliwa na Baraza la Haki za Binadamu mwezi Mei kama mtaalamu huru wa haki za binadamu za wazee. Bimate amesema bado kuna kazi nyingi ya kufanya kuhusu haki za wazee.
Una solida convicción.
Ningependa kusema kuwa tutafanya kila tuwezalo kuona kuwa tunapata njia na suluhu kwa dosari zilizopo na kuhakikisha kuwa tumefikia maafikiano kuhusu jinsi ya kulinda haki za wazee. Ningependa haki za wanawake, walemavu na watoto zilindwe, lakini wazee pia ni lazima walindwe.
Mjadala wa leo umejikita zaidi katika kukabiliana na ukatili dhidi ya wazee.
Umewadia wakati wa makala kwako Rashid Chilumba wa Radio Washirika, Radio Salt, Mwanza, Tanzania.
Mpango wa elimu ya msingi kwa walioikosa maarufu MEMKWA umeonesha kutopewa kipaumbele zama hizi nchini Tanzania, licha ya mapinduzi makubwa yaliyotokana na mpango huo katika kuwaokoa watoto waliochelewa elimu ya msingi. Nimewatembelea wanafunzi waliopitia MEMKWA wa shule za msingi hapa Mwanza, Tanzania, na kwanza nimewauliza walikuwa wapi wakachelewa shuleni.
Naitwa Marco Robert. Wazazi walinichukua kwenye shule. Nikaja mjini, kadu kwa mtu kauza vitumbua kawaida, nikaja huku nikasikia kuna MEMKWA nikajiunga nao.
Mimi nilikuwa kijijini, nilikuwa nikichunga ng'ombe. Nikachelewa kusoma. Sasa nikaja Mwanza huku hivi, ndio nikasikia kuna shule ya MEMKWA hapa nikaja.
Naitwa George Simon. Natokea Buima. Nilikuwa kijijini, nilikuwa nikifanya kazi ngumu mbalimbali za kulima, fanye je ndo maana nikachelewa kuja shule. Nilipokuja huku nikaanza kusoma MEMKWA.
Darasa la MEMKWA limekusaidia vipi wewe kama mtoto?
Kwa kweli hapa mimi nilikuja najua kusoma kidogo, lakini sasa hivi nashukuru MEMKWA iliniongezea akili, nikajua kusoma sana.
Imeniokoa kwa sababu sasa hivi naona niko darasa la 6 na naendelea vizuri.
Imenisaidia sasa hivi nimeokoa kutoka mule MEMKWA kangira 6.
Veronica Mukandara aliyekuwa mwalimu msimamizi wa darasa la MEMKWA miaka michache iliyopita katika shule ya msingi Nyamalango hapa Mwanza, Tanzania, amewatupia lawama viongozi serikalini kwa kupuuza mpango huo wa manufaa.
Kwa kweli naona kama kuna kuligaliga. Sasa inawezekana labda serikali kwa mtazamo wao wa haraka haraka walijua kwamba labda wanafunzi walioikosa elimu wameisha, lakini kumbe hawajaisha. Wako kijijini wengi ambao bado hawajaipata elimu, hawajui hata kusoma, lakini kama serikali kweli inazidi kuliangalia hilo na kuliona kwamba bado kuna uhitaji wa MEMKWA kwa wanafunzi walioikosa, itakuwa ni vizuri zaidi.
Licha ya kuwa Tanzania imepiga hatua ya mfano kwenye lengo la pili la milenia linalohimiza elimu ya msingi kwa wote, programu kama MEMKWA ni lazima zitiliwe mkazo ili kuwezesha watoto wote kupata elimu ya msingi na kusonga mbele.
Shukran Rashid Chilumba kwa makala hiyo. Na hatimaye, ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Afghanistan, UNAMA, umekaribisha hatua ya kuwasili leo kwa waangalizi na wataalamu wa kimataifa nchini humo kabla ya kuanza hapo kesho kwa kazi ya ukaguzi wa matokeo ya duru ya pili ya uchaguzi wa urais wa tarehe 14 Juni. Mkuu wa UNAMA ambaye ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa huko Afghanistan, Jan Kubish, amesema uwepo wao unadhihirisha nia ya dhati ya wadau wa kimataifa ya kutekeleza azma ya wagombea urais waliotaka mkwamo uliojitokeza umalizike kwa mamlaka husika kusaidiwa kukagua matokeo hayo. Wakaguzi hao zaidi ya 200 watasimamia na kuishauri bodi ya tume huru ya uchaguzi Afghanistan juu ya mbinu bora zinazofaa wakati wa kuthibitisha, kuengua au kuhesabu upya kura husika zilizomo kwenye makasha 1023 ya kupigia kura. Miongoni mwao ni Jeff Fisher, mtaalamu mwandamizi wa kimataifa kuhusu uchaguzi, ambaye uzoefu wake wa Umoja wa Mataifa ni pamoja na kuwa afisa mkuu wa uchaguzi wakati wa mashauriano ya umma huko Timor Mashariki. Kwa mujibu wa makubaliano ya tarehe 12 Julai baina ya wagombea wawili wa urais, Dr. Abdullah Abdullah na Dr. Ashraf Ghani Azmazai, ukaguzi wa kura utafanywa na tume huru ya uchaguzi mbele ya waangalizi wa kimataifa na kitaifa, mawakala wa wagombea, washauri kutoka Umoja wa Mataifa na vyombo vya habari. Na hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Makala yetu wiki hii inahusu elimu. Basi hadi wiki ijayo kwa habari nyingine za Umoja wa Mataifa na mashirika yake duniani. Kumbuka matangazo yetu yanapatikana moja kwa moja kupitia tovuti radio.un.org/sw na kwenye YouTube, Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kupiga simu bila gharama namba 712-432-9916. Basi kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Asumta Masoi na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo za Pruitt, mimi ni Joshua Mali. Nakutakia amani na kwa heri kutoka New York.